Her kommer et interview med en kendte frederikshavnske billedkunstner, Agnete Brittasius. Optagelsen er fra den 21. maj 2010 i anledning af 75 års fødselsdagen den 27. maj. Jeg går ned og besøger Agnete Brittasius på Råholtvej i Frederikshavn, fordi at du den 27. maj fylder 75 år, og du er jo en anerkendt, der internationalt anerkendt billedkunstner. Så det kunne være spændende at høre om, hvad det ligger bag ved kunsten. Altså 75 år, det er et langt liv. Det kunne være spændende at høre, hvad der sådan set har påvirket, og han har skabt dig undervejs, som du så har givet udtryk for i dine kunstværker.
Ja, jeg har arbejdet med lir og tegne. Jeg kan ikke huske andet, end jeg har gjort det. Og jeg spurgte en gang min far, hvornår begyndte jeg at forme? Og så siger han, det gjorde du før du kom i skole. Og du kom i skole, du var 5 år. Så det er jo korrekt, at jeg ikke kan huske andet, end det var sådan. Og det var mest ler, og der løb en bæk ved siden af den landejendom, jeg er født på. Og i den bæk var der blå ler. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det kunne man forme til figurer. Og så tørrede jeg det på mødingsmuren. Og en gang, der laver min far et bål til mig af hestepærer. Og så skulle jeg prøve at have mine små figurer deri. Og jeg glemmer aldrig den fryd, da nogen af dem var blevet gule. Det var virkelig flot. Og en anden ting, som jeg husker, var, at når efteråret kom, og vinteren var tænkt på at begynde, så siger min far, nu tager vi trillebøren, og så kører vi ned og henter lir. Og det synes jeg, når jeg tænker tilbage, var utrolig flot, at far han tænkte på det. Han gravede en lir op og kom i trillebøren, og vi kørte hjem, og jeg fik det ind i kostallen, hvor vi altid havde en tom kalvebås, og så kom vi våde sækker over, og så kunne jeg ellers forme hele vinteren igen.
Du er heldig, at have en så betænksom far, og det var nok ikke, fordi han selv formede.
Han var god til at skære træ. Han altså ikke som kunstnerisk, men han laver nogle møbler og sådan forskellige ting, hvor han skærer træ. Og min mor tegnede rigtig meget, så der er altså kunstneriske aner, kan man sige, tilbage i familien. Og min mor var jo også, hun spillede orgel og var organist. Men ikke med fast, men afløser forskellige steder. Og det var et hjem, som, hvor det var kreativiteten, der var i højsædet. Både med hensyn til at klippe i papir og forme og alle de ting, men også læse. Det var et hjem, hvor man læste virkelig meget mellem af bogklubber og alt sådan noget. Og jeg var jo vild efter at læse de bøger. Nu var jeg ret tidlig til at lære at læse, og det er jo så fordi, jeg har en bror 1,5 år ældre. Og da han skulle begynde at skrive bogstaver, det skulle vi jo dengang, inden man kom i skole, det skulle man jo helst kunne, så siger mor, du kan lige så godt komme med. Og på den måde lærte jeg det, så da jeg kom i skole, der 5 år, der kunne jeg læse. Og det betød jo, at jeg ret hurtigt var meget begejstret for at læse bøger. Og det var selvfølgelig først børnebøger. Men så kom min farfar, som også var rigtig stor læsehest, og for øvrigt også havde været med til at starte bibliotek. Han havde altid tasken fuld af bøger. Og der husker jeg, at jeg har nok været en 8-9 år, at han havde Knud Beckers Det Daglige Brød. Den bog havde han. Og jeg har kigget i den, og så sagt dem, og jeg ikke har lov at læse den. Ej, jeg tror, den er for skrab, sagde han. Men ved du hvad, næste gang jeg kommer her, så er jeg her 4-5 dage, så skal jeg tage den med, så kan du læse den, for så kan vi snakke om det. Og det er jo så en af de ting, som jeg husker meget tydeligt, da jeg omkring 1980 fik en henvendelse fra Jørgen Kommune, om jeg ville lave en mindetavle, for øvrigt med et portræt af forfatteren Knud Becker. Og det er, jeg tror nok, at der er mange af de ting derfra, som er inkorporeret i det relief, som nu hænger på Knud Beckers hus i Jørgen.
Ja, det er jo sådan, at han er nærmest socialrealist eller sådan noget i hans forfatterskab, var han ikke?
Jo, det var han, men netop den der, som jeg husker, var jo hans ophold på børnehjem og hvordan, hvor grusomme forholdene var og alt sådan noget. Og hans far var jo maskinhandler, og han fortalte jo om sådan mange ting deri, men det er bare det, at sådan en ting får jeg ind som barn, allerede mellem 8-9 år, og bruger det så mange år efter.
Kunne du læse den allerede som 8-9 år?
Ja, det kunne jeg. Jeg kunne altså læse, før jeg kom i skolen, men det var jo også det her med, at vi fik bøger stået ud. Vi skulle læse dem og snakke med vores forældre om dem og sådan noget. Og ja, det var bare en kendsgerning. Sådan var det. Og jeg har aldrig tænkt på, at andet end sådan var det bare.
Men dine forældre, de har også snakket med dig, så kan jeg regne ud. Det betyder nok meget, at han forældre, der er sådan set er interesseret og snakker med deres børn om det, der nu ser børnene.
Ja, og det var et religiøst hjem også. Og så vi havde mange diskussioner om mange ting, og jeg var jo meget bange for at komme med i kirke. Og blev så fritaget for det nogle gange. Og vi havde en præst, det var så Horsens Langholt, hvor jeg er født. Og han råbte meget, meget højt om alle vores synder og alle de ting. Og jeg var jo et barn med en livlig fantasi, så jeg synes, at jeg har begået det hele. Og på et tidspunkt, så kunne jeg simpelthen ikke holde det ud, og så siger jeg til min mor, det kan jeg altså ikke klare, må jeg ikke godt have lov at være hjemme. Og det forstod hun godt, og så fik jeg lov til det. Og være fri for at gå med.
Ja. Når du er 75 år, så er du sådan set født nogle år før krigen. Kan du huske noget fra krigen? Er det noget, der gjorde indtryk på dig?
Ja. Og jeg var jo barn under krigen. Og at være barn under krigen, det er noget, der følger ind livet igennem. Jeg husker 9. april, hvor min mor opdagede flyvemaskinerne, og pludselig var soldater rundt om på vejene, og min far, på det tidspunkt kørte han en mælkevogn i Horsens Langholt, og han kom hjem og siger, tyskerne har indtaget Danmark, og vi stod ude på indkørsel til gården og så på flyvemaskinerne, og jeg glemmer aldrig den angst, for jeg forstod jo ikke, hvad det var, men den angst, den greb mig, det var noget forfærdeligt, der var sket, og så kom der nabo regnen over, han vinkede med huen, og han råbte velkommen. Så siger far, Ingvar dog, er du klar over de tyskerne? Det er da ikke englænderne. Det var skrækkeligt, sagde han. Hvor kan jeg krybe hen? Så siger far, du må hellere gå hjem. Sådan var det jo nogle ting. Men der var jo meget med husundersøgelser og sådan noget under krigen. Og jeg var forfærdelig bange for, når tyskerne de kom for at undersøge huset. Og især var jeg bange for, fordi vi havde en hund, der hed Polly, som var meget vred på tyskerne også, og som altid gød, og de truede altid med at skyde ham. Så vi, når vi så det var husundersøgelse, så skyndte vi os hjem med min bror Henning der var 1,5 år ældre end mig, for at få Polly lukket ind. Men det var jo nogle gange, de kom ind i huset, og der var det jo en dag, hvor der var så mange, og der var en, jeg synes, han så vred ud. Så jeg kravlede ind under sengen i mors og fars soveværelse. Og så går han jo rundt, og så kigger han, løfter selvfølgelig sengetæppet, og kigger, og så lå jeg derind. Og så sagde han, angst? Ja, det var jeg i hvert fald. Han rakte hånden frem, og så hiv han mig ud, og med ud i køkkenet, og så sagde han, jeg skulle sætte mig på en stol. Og så tog han et fotografi frem af lommen, og viste, at han havde en lille pige og en kone hjemme i Tyskland. Og jeg skulle i hvert fald ikke være bange, for han vil aldrig gøre børn fortræd. Men det er jo svært at forstå, og jeg har tit tænkt på, jamen hvorfor i alverden går de så i krig, når han heller vil være hjemme. Men det var jo en naiv løsning, men det var jo noget af det, som jeg tænkte dengang. Men der var mange episoder. En gang, hvor vi var i skole, vi havde jo sådan 3-4 kilometer, hvor vi gik hjem, Henning og jeg, vi kom til at følges af i skole, fordi mor ville helst, vi var to. Og så var der, vi kunne se, der var mange tyskere og en hel masse folk, og der var en masse stimlen sammen omkring gården eller ejendommen var det bare. Det var ikke nogen gård, det var en lille ejendom, hvor vi boede masser af mennesker, og vi sneg os jo hen langs. Vi har altid fået at vide i skolen, når der var tyskere, og der var luftalarm, så skulle vi ned i grøften, og så på den gå hjem i grøften. Så det gjorde vi også hen om, og så ind i laden til vores hus, der stod en kanon på gårdspladsen. Det var jo nogle øvelser og sådan noget. Og der var tyskere alle vegne, og vi kommer bragvejen ind og kommer ind i bryggelse. Og der stod et fad med en masse blod, og der var blod over det hele, og vi kunne hverken finde mor eller far. Så vi var jo så chokeret og prøvede på at spørge, hvad det var. Og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Vi kravlede sådan ned i Victoriekælderen. Der skulle vi jo gå ned, når der var luftalarm. Og vi sad der, og så kom mor og far hjem. Og det viste sig, at det var en gårdmand fra Vesterhassing, som lå 4-5 kilometer fra, hvor vi boede, som skulle til Horsens Langholt med op til mølleren med korn. Og han kommer jo, det var jo hestevogn, ja. Og hestene blev bange for tyskerne og løb løbsk. Og manden falder af og slog sig, det var hans blod. Mm. Og mor og far, mor har så behandlet så godt de kunne, og så kørte de til lægen med ham. Men vi vidste jo ingenting, og det er jo det, når man har en livlig fantasi, så jeg var lige så sikker på, at det var mor og far, og jeg var ret for, at de var blevet skudt. Men det var de heldigvis ikke. Nej. En anden ting, jeg også husker, var, at en af de tyske jæger var på øvelser og kommer for langt ned og faldt ned på vores mark. Og der stod, min bror han stod oppe på loftet, og han råbte, den faldt ned, den faldt ned. Og så styrte vi ellers afsted, og så råbte mor, pas nu på. I ved jo ikke, hvad det er. Hold jer på afstand. Ja, og far gik derhen, og vi skulle så blive lidt væk. Men han stod ud, piloten. Han var ikke kommet til skade, men flyveren var jo blevet ødelagt. Men vi kom derhen, og så siger han til Henning og jeg, vil I prøve at sætte i den? Ja, og det synes vi var meget spændende at komme op i flyveren der, og han fejlede ikke noget, men så næste dag i skolen, der fortæller vi jo selvfølgelig ved at være inde og sidde i den, og så ville de jo alle sammen, og så styrte det hele klassen jo hen for. Og der var der jo i mellemtiden kommet vagtposter på, så det kan nok være, at de bliver gældt væk alle sammen. Men vi opnåede det altså, fordi vi var de første, der var fremme. Det er sådan nogle af de ting, jeg husker, og så husker jeg befrielsen. Den husker jeg meget, meget tydeligt. Da min far, han sad og lyttede til BBC, og hørte det der fra England, at Danmark var befriet. Ja, vi var bare så glade, og vi tegnede flag. Vi havde nemlig ikke noget flag, så vi tegnede nogen hen i mig og sat på ruderen og alle vejen. Og så var der en nabokone, som har familie i Amerika, og hun har engang fået en pakke med dadler, og den har hun sagt, dem skal vi have på en lagkage, når befrielsen er kommet. Og det var noget af det, vi så hen til de her dadler, for det var jo ikke sådan noget. Man kunne få den gang. Og ganske rigtigt, der blev trommet sammen. Vi skulle alle sammen derover til Christian og Marie, som de hed, for at fejre befrielsen.
Ja, du sagde, I så hen til befrielsen. Hvornår begyndte dine forældre at tro på, at tyskerne de nok tabte i sidste ende?
Jeg tror først, det var de... Måske de sidste måneder efter, hvad jeg husker i hvert fald. For på et tidspunkt var de meget angst for, at det kunne gå. Min mor viste mig nogle billeder fra Polen, jødeuddrivelsen i Warszawa og alt det derover. Og hun sagde, og det, vi må rigtig nok håbe, at det aldrig kommer til at overgå os, men vi ved jo ikke noget om det. Og der er jo igen de ting fra barndommen, der havde jeg en mærkelig oplevelse i Warszawa. For jeg fik en legal tur til Rusland og Polen i 1984. Det var fra Aalborg Kommunes Kunstfond. Og når der er sådan en tur og meget anstrengende, jeg har så søgt studievisum. Og det var en meget god tur, men det her, det var så på tilbageturen, hvor vi om af Warszawa. Og da vi kommer til hotellet, så har jeg simpelthen migræne. Og vi kommer op på vores værelser, og når man har migræne, ja, så er det jo, det ved vi jo, hvor hårdt det er, og det tager noget tid. Og så tænkte jeg hen på, nu tager du en af de stærke piller, og så går du en tur. Det viste sig, klokken var 3 om natten. Og der havde jeg så den første oplevelse, at jeg går ned, for i forhallen, der lå alle de hjemløse. De lå tæt, og den arme mand, der sad vagt, han blev helt chokeret, da jeg kom ned og ville begynde at gemme dem ud. Og så sagde jeg, nej, jeg kan nok træde over og lade dem endelig ligge, jeg skal bare ud og gå en tur. Og så gik jeg. Jeg kendte jo ikke, vores jæger, hvor vi var kommet der til dagen før. Og jeg gik og gik, og pludselig så var jeg klar over, at jeg stod ved, hvor ghettoen har været, den jødiske ghetto. Og ganske tydeligt kunne jeg høre min mors stemme. Der, de ting, som hun har fortalt, da jeg var barn. Og det er derfor, at jeg har en meget, meget stærk tro på, at det er vigtigt, hvordan det er, vi tager os af vores børn og giver os tid til at snakke med dem. Fordi det er altså noget, der sætter sig spor hele livet igen.
Ja, Agnete Britasius, nu er det mange år siden det her, og du kan fortælle det lyslevende. Og så kan det også være, at de her oplevelser fra dengang, de er kommet til udtryk i dine kunstværker.
Der er slet ingen tvivl om, det er det. Det er mange, mange gange, at jeg har arbejdet med de ting fra den gang. Jeg har også lavet en skulptur, det var nu i forbindelse med krigen i Jugoslavien, men fredsbevarende styrke hedder den, ligesom en bolig, hvor man skyder på hinanden fra den ene side af boligen til den anden. Og der har jeg igen brugt nogle af de ting, og noget af det der fra krigens tid, og så naiv, som jeg jo altid har haft ord for at være, har jeg sat en hel masse krigsgrave kors på den ene side, for at ligesom vise, hvis nu alle de kloge hoveder har set det der, hvis Hitler har set det, hvis Tito, hvis alle de her har set de ting, måske vi så ikke har haft alle de krige, men jeg tror ikke på det mere. Jeg har bare været så naiv og tro det engang.
Ja, altså det ved ikke, man skal jo stadigvæk håbe og arbejde derudfra, skal man ikke?
Jeg tror nok, man skal. I hvert fald er det jo, som kunstner, er det jo en af de ting, som man skal. Man skal pege på de ting. Man skal pege på de ting, som man synes er forkert, eller som jeg siger, som jeg ikke selv kan finde ud af. Og det er jo netop rigtigt. Det er ikke til at finde ud af. Nu er jeg jo gift med en mand, der var med marinen, og min søn er oberst i flyvevåbne, og stadigvæk forstår jeg ikke de ting. Når altså, jeg kan godt forstå min mand, fordi det var et job, han fik, og han må have ingen uddannelse. Men jeg har mange gange sagt, at vores søn, som jo gik på universitetet i Aalborg, men som alligevel ønskede en militær karriere. Men det er hans liv, og han siger, at det er fredsbevarende, og det må jeg så tro på, at det er rigtigt. Men jeg kan stadigvæk ikke forstå alt det der med, at det er nødvendigt med krig. Men det er det åbenbart. Folk vil jo ikke fornuft.
Også er der nogen, som vil have magt, og andre vil tjene penge på det. Vi er nok for sløve også almindelige mennesker, som bare ønsker sådan set at leve i fred, så vi gør ikke noget ved det, før det næsten er for sent.
Nej, det er nok muligt, at penge også spiller en rolle. Jeg ved det ikke, men som kunstner, det jeg kan, det er, at jeg kan pege på de ting. Jeg kan lave skulpturer og reliefer, hvor jeg arbejder med det, og så påpeger også for eksempel det her med, at alt for mange børn bliver tabt i dag. Og der har jeg lavet en skulptur, der hedder Med for korte arme, hvor de her små børn ligesom glider ned af skødet på den person, der sidder der. Om det er en mand eller kvinde, det ved jeg ikke. Men armene er altså alt for korte, og der er hul i hovedet, og hvem der har det, det ved jeg ikke. Men det er en kendsgerning, at det sker, og jeg lavede den til en udstilling i Tingbæk Kalkmine for år tilbage, og den daværende ejer, Hanne Bakke Nielsen, fortalte, det er den, der er blevet diskuteret allermest, fordi det er, altså folk forstår og kan se problemet, så siger man, var der nogen, der havde nogle løsninger? Det har jeg altså ikke oplevet endnu. Men stadigvæk. Man kigger på, og man synes, den ting er, det er noget af det, man går og spekulerer på, og så tager jeg det op, og så laver jeg det i en skulptur. Men det kan også blive for hårdt nogle gange, og så er det det her med min fantasi og min eventyrlyst. Og så siger jeg simpelthen, nej, nu skal det være noget rigtig eventyrligt noget. Og der har jeg så i et par år gået og tænkt på, at jeg gerne vil lave nogle skulpturer om eventyr om vores årstider. Det er jo et eventyr, der sker hver forår, når det hele kommer frem igen, og lige sådan hen på sommeren og alt muligt. Og de fire skulpturer, jeg laver de fire skulpturer, en for hver årstid. Det gik jeg så i gang med sidste år i august. Og har så fået dem klar, og de står her nu. Og det er jo en dejlig ting, fordi det er samtidig sådan lidt afslappende for mig, og jeg synes, det er meget morsomt at arbejde med de ting. Det skal jo ikke være trist det hele.
Nej, har du så dem stående?
Ja, dem har jeg herude. De står over bagved, men de er altså lovet væk. Jeg har ikke engang fået dem udenfor, for vi har jo sne her, da jeg var færdig med dem. Og så stod de på nordterrassen, og der kommer der en komité, og den led fra Gandrup By, komiteen til forskønnelse af Gandrup. Og de kommer her, og de har ringet og sagt, de vil gerne have mig til at lave noget til at stå foran rådhuset. Og jeg siger selvfølgelig, at de er velkommen, og så plejer man jo, at jeg skal komme med nogle forslag og sådan noget. Og så går de ud og kigger på tingene og går rundt herude, og der var masser af sne, så der var lukket lidt over bagved, men de vadede igennem. Og så pludselig så siger formanden for komiteen, en entreprenør dernede fra, kan vi købe de her fire? Og det var jo sådan lige, jeg har jo ikke engang fået dem ud, og han kunne jo godt se på mit ansigt, jeg var ikke sådan helt vild efter at aflevere dem lige med det samme, så siger han, ved du hvad, rolig, bare vi kan sige, at vi kan få lov at købe dem, vi kan lave en kontrakt, og så skal vi til at skaffe pengene, så kan du få lov at have dem. Og det er jeg glad for, nu har jeg dem udenfor, de står her.
Så gæsterne på din fødselsdag, de kan få lov at opleve dem?
Ja, de kan få lov at se dem, og det var dejligt at få dem ud, for når jeg arbejder på værkstedet, så har jeg jo ikke tingene på afstand. Derfor betyder det meget, når man får dem udenfor og kan gå lidt rundt om og sådan noget. De står stille op herude, og så er man velkommen til at kigge på dem.
Ja, den der skulptur, der gjorde indtryk der med de forkorte arme, så man ikke kunne nå hinanden. Har du den stående?
Ja, den har jeg herude. Den står foran her i haven. Og stadigvæk en, som der bliver talt rigtig meget om. Jeg ved ikke, hvorfor man foran har huset, er det ting, som ikke er til salg. Og lige bestemt, hvorfor at den skulptur kom herover, det er jo ikke altid, man kan forklare. De fleste ting, der står her foran, det er fordi, de har sådan en lille skavank. Det kan være en eller anden ting med glasur, men det er ikke tilfældet med den. Jeg ønsker bare, at den skulle herover, og den skulle blive her hos os. Så den står her i haven.
Det har man altså mulighed for at se, hvis man besøger dig.
Der er åbent hus på min fødselsdag, og det er 27. maj, det er på torsdag. Og det er fra kl. 12, og så er det resten af dagen. Og med det mener jeg, altså arbejder man til kl. 4, kan man komme kl. 5, eller man kan komme om aftenen. Ideen i det der er, at man kan komme, når man har lyst. Og jeg håber rigtig mange kommer. I er velkommen alle sammen.
Ja, for jeg er bange for, at de ikke kan være her, hvis de kommer på en gang alle sammen.
Nej, der er godt nok mange, der har meldt deres ankomst, men hvis ellers vor herre han er med os og giver os et rigtig dejligt vejr, så kan vi jo være mange rundt om. Vi har jo flere gange vejr end 100 stykker her, så vi håber, vi finder ud af det.
Og så må du så være godt udsovet, du skal holde ud hele dagen.
Ja, altså, der er jo det med, når man bliver ældre, som man jo nok må sige, når man fylder 75, så er det jo tit, at når man har haft sådan en rigtig god dag, eller børnene har været hjemme, eller det bare sker noget ekstra, så skal man altså have en dag bagefter, hvor man virkelig slapper af, og nogle gange, som min mand siger, skal man også have to.
Har du nogle overraskelser til dagen? Nogle nye ting, som du måske ikke vil fortælle om?
Nej, det synes jeg ikke, jeg har, fordi jeg har arbejdet på nogle nye skulpturer, men de er ude af huset. Jeg har arbejdet på en kirkeskulptur, fordi jeg har været med på udstillingen Danske Kirkedage. Og der laver jeg en skulptur over, den hedder Skæbne, altså jul på den ene side og påske på den anden, altså Jomfru Maria med barnet og på den anden side den tomme grav, i en og samme skulptur. Og da det var et galleri, der udstillede mine ting dernede, så har de bedt om at få det, der er tilbage fra udstillingen, med i galleriet. Sådan er det. Det er ude af huset. Og det er sådan set det sidste, jeg har lavet.
Ja, men du må jo også tage lidt mere med ro med alderen.
Altså, jeg er godt nok lidt træt af at skulle indrømme det. Men det er jo altså sådan, at der skal mange pauser til. Nu er jeg så heldig stille, at jeg har en god læge, som jo altid siger, husk nu at sætte dig ned, og husk det og det. Og jeg prøver på at huske det. Men stadigvæk vil jeg da sige, at jeg arbejder normalt fra klokken 7 morgen og så til ved 5-tiden om eftermiddagen.
Så med middagssøvnen?
Jo, vi har en times pause midt på dagen. Det har både min mand og jeg, og vi har mange 10-minutters pauser. Men hvis vi lægger sammen, så tror jeg faktisk, at jeg vil have en fuld arbejdstid.
Ja, jeg kan forstå, at du får også bestillingsarbejde. Der er du samtidig nødt til at sige nej.
Ja, det er jeg, og der er jo begrænset, men lige nu er der en bestillingsopgave. Jeg er altså ikke så langt endnu, men jeg er bedt om at komme til Bellinge på Fyn, fordi det har tidligere været på tale med at lave en udsmykning i et kapel der ved kirken, og nu er henvendelsen kommet, at nu skal det være. Så jeg skal derned, og det er endegavlen i et kapel, som jeg skal lige at lave. Jeg har jo lavet en del på Fyn efterhånden. Og de sidste store var Hjallese Kirke, hvor jeg har afleveret 7 arbejder og arbejdet over 3 år på det.
Det var meget, men du skal forhåbentlig ikke op og kravle på vejen. Du kan ordne det ned på gulvet eller på jorden eller hjemme.
Ja, altså, og jeg laver jo tingene. Er det sådan, at det er noget, der skal op, så laver jeg det i enheder, og så samler man det på stedet. Men nu ved jeg jo ikke helt med Bellinge, men jeg har på fornemmelsen, at jeg skal have min gode ven smeden i Sindal til at lave en ramme, som er så stor, at vi kan lade det hele gå deri. Det er hele indvægen, men jeg kan jo altså ikke, når man husker tilbage, hvor mange meter er den og alt sådan noget, men det ser vi frem til. Men altså aldrig noget med at kravle op. Det er forbi. Det gør jeg altså ikke mere. Og er der noget, der skal højt op, så bruger jeg kran.
Jeg har tænkt på, hvordan kan du lave glasuren sådan, at de kan stå ude sommer og vinter, dine figurer her i haven. Så de holder jo.
Ja, det gør de. Jeg bruger jo en meget høj temperatur. Brænding der op i nærheden af 1300. Det er jo lidt mere, end når vi smelter bronze. Men det er ikke så meget glasur, som det er den lertype, der er under. Mm. Det betyder virkelig meget. Der er meget charmotte, som man siger inden for faget, der er i det ler, jeg bruger. Jeg får ler fra Tyskland. Så er der en anden ting, det er konstruktionen. Man skal sørge for, at der ikke kommer vand ind, og det må ikke, der må ikke være sådan nogle lommer, hvor der kan stå vand, fordi frosten kan jo sprænge granitsten og kan jo også sprænge det her. Så der er mange ting, som man skal tænke på, når man arbejder med det.
Jeg tænker på, at din far der, han var håndværker. Den side af sagen, den er jo også vigtig.
Jamen altså, det håndværksmæssige skal i hvert fald være i orden. Og så det kunstneriske kommer så også, det er klart. Men det håndværksmæssige skal være i orden. Og der er jo meget matematik i det. Og der har jeg i mange år besøgt min gamle skoleinspektør mig hver sommer. Og så sagde han til mig, du påstod en gang, at du aldrig fik brug for matematik. Og det har jeg jo i dag, især hvis jeg laver en skulptur, som er sammensat af stentøj og bronze. De har begge to forskellige svindingspunkter. Altså, hvad hedder det, stentøjet svinder 11%, og bronzen kun knap 2%. Mm. Og så når jeg former en skulptur, og den skal kan passe sammen bagefter, så skal jeg jo rigtig nok bruge matematikken. Så skal den regnes ud for at størrelsen og for, at det kan passe sammen. Men i dag synes jeg jo, det er sjovt, men det er rigtigt. Jeg fik brug for matematikken.
Det der håndværksmæssige, det er så meget, du selv har udviklet, er det ikke? For jeg synes ikke, jeg har set den her netop noget med til sådan lige.
Nej, jeg ville jo gerne være på akademiet, men det var der så slet ikke penge til. Og så prøver man jo at samle op sådan hen ad vejen. Og jeg har så fundet min egen teknik, og jeg må nok sige, at jeg er ret stolt af i dag, at den bliver brugt på for eksempel Kunstakademi i Riga, der har været herovre med elever og sådan noget, og så hvordan jeg lavede skabeloner til mine ting, den måde jeg sammensmeltede glas på og flere forskellige ting, og så siger de, hvor har du lært det? Og jeg måtte jo indrømme, at jeg har aldrig lært det, men jeg har prøvet mig frem og haft mange fiaskoer undervejs og alt sådan noget, og så siger de, må vi bruge det? Og må vi bruge din teknik til jer, og hvordan du oparbejder dine skulpturer og sådan noget? Og det synes jeg, at jeg er rigtig stolt af, at de kunne bruge det så fornemt et sted.
Ja, måske har du haft nogle lærermester, du kunne snakke med, eller inspirere dig?
Ja, altså, det var jo Svend V. Hansen, som i sin tid så min ting og sørgede for, at jeg kom til at debutere. Jeg har aldrig truffet ham personligt, men snakket med ham i telefonen flere gange. Men han har set min ting med en fælles bekendt. Og ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige, at der er sådan nogen bestemt. Ja, der, jeg har været beundret af mange kunstnere, blandt andet Arp. Jean Arp synes jeg var meget, meget fin i hans udformning af skulpturer. Og så er der jo igen en lille historie i forbindelse med det, for da vi er 76, min mand og vores to børn, vi har samlet sammen til en tur til Amerika, og så kommer vi ind i Guggenheim-museet blandt andet. Og lige det, vi træder ind der er der en Arp-skulptur, simpelthen altså så flot i hvidt marmor. Og jeg var jo fuldstændig betaget af den og går frem imod den og sætter hånden frem. Og det må man jo ikke. Med det samme var der to, og det var med pistoler. Der var ikke noget. Og altså det der, som mine børn siger, alt som mor, det er hele tiden. Der var jo selvfølgelig, jeg undskyldte jo meget og alt sådan noget, men jeg forglemte det. Ja, der var virkelig en skulptur, som jeg synes var så fantastisk. Sådan er det.
Jamen det er jo det der med, om jeg havde nogle forbilleder herhjemme, og det har jeg jo ikke, for jeg har jo arbejdet alene. Ja. Jeg har jo ikke sådan, jeg har gået på nogle kurser, og det er så mest også håndværks. Man kan beundre en kunstner og søge materiale og litteratur, som jeg gjorde om Arp og sådan noget.
Og Niels Britasius, jeg kan forstå, at du sådan set har ladet dig inspirere, men du har sådan set ikke selv fundet din egen stil og måde at gøre det på.
Ja, det har jeg. Jeg har, og det kan man jo så sige, det er hvad jeg har haft råd til, og de muligheder, jeg har haft. Jeg har jo været på kontor i mange, mange år, og jeg har haft min familie, og jeg har først et par søskende, som jeg også skulle hjælpe lidt i vej. Så der har været mange ting, og jeg har ikke haft de midler til rådighed. Det betyder jo mange gange, når nu man snakker om, at jeg bruger flere slags materialer. Jamen det var jo for, at jeg gik på produkthandlen, og jeg gik ud langs stranden og fandt noget, som jeg synes var egnet. Og så på den måde fik det sat sammen i collager. Og en anden ting, som jeg også godt lige kan nævne, jeg har jo altid formet mine ting, og da jeg kom til at debutere på Den Frie, efter som jeg før nævnte med Svend V. Hansen, de skulpturer, de var overhovedet ikke brændt, de var tørret i solen og pudset med skosvært. Og man, når jeg tænker i dag, jamen, hvordan kunne det lade sig gøre? Men det kunne det. Jeg viste tingene derop, og nogle af dem blev solgt, og der stod utryggeligt, de var soltørret. Men sådan var det, og det var så først senere. Jeg fik først en ovn meget, meget senere. Milebrændt, så længe vi havde græstørv herhjemme. Vi forsøgte også med en rakuovn på et tidspunkt, og så en gang i 70'erne var der en journalist, som har været her nogle gange, og som ringede og spurgte, om jeg havde vel ikke 1000 kroner. Og det mærkelige var, at der har lige været en kunstcirkel fra Aalborg og har købt et par arbejder. Jeg havde 1000 kroner. Hende og hendes mand skulle flytte fra hinanden. De bor nede ved Holstebro. Vil du købe min lille ovn? Og den havde jeg i 14 år. Og det var en lille ovn, 45 liter. Og det er forklaringen på, at mine skulpturer er sammensat af flere dele. Og da jeg så i 84, ja, julen 84, nærmere 85, fik min første stentøjsovn, så ville jeg jo slet ikke bruge den teknik, men det var ikke ret længe, for det var blevet mig, og det er det stadigvæk, sammensat af forskellige ting, og de rillede kanter, som jeg opfandt for at presse leret hårdt sammen. Det var første gang, jeg kom til at tænke på, at det var et kendetegn. Jeg var med på en udstilling i Frankrig, og fik så sendt en fransk avis, og fik så hjælp af konsulen hernede til at få det oversat, for jeg kan ikke fransk. Og der stod karakteristisk de gule rillede kanter. Og så tænkte jeg, nå, ja ja, men sådan er det jo. Og på den måde får man jo sin stil, at det er jo ikke noget, man bevidst går hen og laver, men den opstår, når man arbejder med det, som jeg sagde til nogle unge mennesker, der siger, det var for øvrigt fra kunstskolen i Kolding, hvordan har du opfundet din stil? Så siger jeg, at den er kommet efter 60 års ihærdigt arbejde. Det er stort på år siden, for nu vil jeg sige 70, hvis det var. Det er jo klart, at man har forskellige perioder. Jeg har jo også haft en naturalistisk. Det kan vi også se, når vi går her med de der figurer med børn og mennesker og sådan noget. Og der var det jo beton. Og jeg synes, det vigtigste at sige, det er netop det her med, at det er både ens arbejdsforhold og de muligheder, man har, der udvikler. Hvis ikke jeg har haft sådan en lille bitte ovn og laver en stor skulptur, og så er jeg nødt til at skære den i stykker for at få den ind i ovnen og brænde, så har jeg jo aldrig fundet på det.
Nej. Jeg vil sige, når ikke du har så mange penge, gør det ikke så meget tid, måske heller, så får du mere fantasi til at finde ud af det med de muligheder, du har.
Ja, det her med nød lærer nøgen kvinder at spænde, ikke? Og det kan altså også lære en kunstner at lave nogle skulpturer og bruge de forhåndenværende ting. I dag kan jeg så heldigvis næsten få, hvad jeg ønsker af materialer, men stadigvæk har jeg en forkærlighed for at finde nogle ting, som jeg kan bruge og sætte ind, og jeg kan lide at gå i genbrug og gå på produkten. Det tror jeg aldrig, jeg kommer over, og jeg synes, det er pragtfuldt, hvis jeg finder en ting, som siger mig noget, og som jeg mener, den kan jeg bruge til et eller andet. Så det har sat sig fast.
Og i et portatius, en pressemeddelelse her, der står du, at du er internationalt anerkendt, så kan jeg regne ud, at du må også have solgt noget til udlandet, så, eller haft udstillinger i udlandet. Hvor langt omkring din kunstværk er kommet?
Altså, jeg har sandelig været i mange, mange lande. Men jeg vil sige, det sted, hvor jeg har haft mest genklang for mine ting, det er Frankrig. Jeg har været på de internationale udstillinger i Frankrig rigtig mange gange, og jeg har modtaget priser fra Frankrig 9 gange. Og det er, jeg synes bare, jeg er så glad for, når der er blive en give besked, at den og den pris er tildelt mig. Fordi så tænker jeg alligevel, jamen, så er du ikke helt tosset, for man har jo det der sidde i en, når ikke man har en akademisk uddannelse, og man selv går og finder på det hele, så er man jo bange for, at man ikke gør tingene godt nok. Men for øvrigt læser jeg for nylig, at det måske er noget, der følger alle kunstnere. Men tvivlen er der, og det er måske også tvivlen, der ligesom pæser ind frem. Man vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Altså af andre større områder, jeg har været. Jeg har haft en stor vandreudstilling i Litauen. Og det var jo den frederikshavnske bilhandler, det var Arndt Hyttel, som jo havde en kontakt derovre, og som havde snakket med Kulturinstituttet. Og så får jeg en henvendelse om at få lavet en vandreudstilling derovre, og en titel, han hjalp med, at vi fik det sendt over, og lige sådan kørte vi med over i første omgang. Det skulle være en udstilling med 9 steder, men det greb om sig og blive lavet om på, for det var meningen, det skulle være i kirker, og så var man bange for, at det blev stjålet. Men heldigvis var fjernsynet meget interesseret, især i mine hængende ting. Og så hver gang, når en udstilling åbnede, så var der fjernsyn på. Og det betød jo, at der var kunstmuseer, som var interesserede, så der blev, det blev til flere og flere udstillinger. Og på et tidspunkt, der havde jeg en mail fra direktøren der fra Kulturinstituttet. Undskyld, at jeg ikke kunne spørge dig før, om vi måtte lave den udstilling, men direktøren for Lithuanian National Museum of Art, det svarer til vores Statens Museum for Kunst, han har set dine ting på tv, og han vil gerne have det ind på en udstilling. Og den åbner altså nu her, og vi har lige fået besked, at der kommer repræsentanter fra den danske Folketing. En handelsdelegation, der er herovre, vil komme og være med. Og den, vores kulturminister åbner din udstilling, og der er meget mere. Jeg kontakter dig igen i morgen. Det var jo virkelig en overraskelse, og så skulle jeg jo derover igen. Og det var så flot. Det var virkelig så fint og stort, og det var meget, meget sjovt, og de danske folketingsmedlemmer, det var jo Brixtoft, som var leder af den, og jeg indøvede med direktøren der, hvordan hun skulle udtale det navn. Og så den dag, hvor de skulle komme, og der skulle være den store fest der på museet, og hvor jeg får lov at ønske en dansk melodi, som skulle fremføres af Musikkonservatoriet, og jeg ønskede Gades tangojalousi. Og så kommer hun, og hun så rædselsslagen nu. Brixtofte er hjem, jamen er han ikke, er det ikke Folketinget, han er medlem af, og de siger, der er uro i hans kommune. Og det var jo lige den gang med det her kære rødvin og alt det her. Og så var det jo så en anden, der skulle, hvad er det han hedder, skatteminister senere, Svend et eller andet.
Hovmand.
Men nu måtte vi jo så til at indøve det. Og vi kommer jo op på det her fine museum. Og der var min udstilling så flot. Altså tre store sale en suite. Det var så flot arrangeret. Og alt i glas og ramme. Det var ikke sådan frit fremme. Det var meget flot og sikke en fest, de holdt den aften. Så jeg var fuldstændig benovet. Og så slutter det med, at en repræsentant fra min kollega i Litauen kom og overrakte mig et hæderstegn. Og som tak for, at jeg har vist, at man også som kvinde selv kunne sige noget, når man kom på en udstilling. Og det er jeg jo forundret over det, fordi det er jo meget naturligt her, at man gør det, men det er det åbenbart ikke derovre. Hvis det er en kvindelig kunstner, så skulle det være hendes mandlige kollega. Men så når jeg ændrer sig jo også.
Og, det er du i den skole.
Nå ja, men i hvert fald var de så glade for det, at jeg fik min pris, og det var jeg da meget berørt over. Og det er jo et specielt hæderstegn, som ellers blev tildelt kongelige og godsejere tilbage. Og man har givet den, jeg var nummer tre i det nye Litauen, som modtog den. Og den første var Dalai Lama, og nummer to, dronning Margrethe, og jeg fik den som nummer tre. Så jeg rettede jo lige ryggen en gang, og så skulle jeg ringe hjem til min mand for at fortælle, og det er sådan en vævet ting, og det er et specielt mønster for, at det skal være den rigtige nationale. Og jeg ringer jo hjem til min mand, og så siger han, hvordan det går, og så siger det jo helt utroligt, og jeg tror altså også, at jeg bliver en ridder af bordløberen. Det siger du ikke, sagde han. Nu må du sandelig huske, hvor du kommer fra, ude fra Horsens Enge. Det er bare med at holde sne på jorden, ikke? Men lykkelig var jeg. Men jeg har været i mange lande, udstillet mange steder og solgt kunst her. Min kirkekunst er i Litauen og i England og i Tyskland og i USA. Og de andre ting er i mange andre lande. Jeg har ikke rigtig styr på det mere.
Jeg synes, jeg kan huske, der er noget med en Kina-tur engang.
Ja. Nej, Korea. Jeg fik legat til Korea, og var derovre i tre uger, og det var altså også en fantastisk oplevelse. Det var det virkelig. Og det var en forening her, Glemte Børn, som jeg har lavet et relief til. Og ja, det er en lang historie om, det har noget at gøre med adoption af små børn i Korea, som har amerikanske fædre. Og det er jo så tilbage fra Koreakrigen. Og de børn blev mange gange udstødt. og blev lagt ude på gaden, og så folk tog sig af dem. Og det ser en amerikaner, der var derovre, Holt hed han, og han lavede så et børnehjem. Og det var så det, som jeg var blevet bedt om at illustrere, og jeg lavede et relief, Blomsten fra Østen, med de der adoptivbørn derovre fra. Og det belønnede de mig med en tur til Korea. Og så for at få økonomi også for foreningen, så aftalte de med DanAdopt, at der skulle nogle børn med hjem. Og det vidste jeg godt. Jeg regnede jo med, at det var formand for foreningen. Men det viste sig, da vi kom, eller skulle til hjem, at det var mig, der skulle stå som leder af det. Og så siger jeg, at jeg troede, det var dig. Nej, fordi jeg kan jo ikke så meget engelsk. Og vi skal jo have alle de her papirer i orden. Og det var jo kæmpe arbejde. Så. Men vi klarede det da. En lille pige på 4 år og 3 små børn på 3 måneder havde vi med hjem. Og altså, det var helt utroligt altså, at få udleveret de her børn og have dem med i flyveren. Vi havde jo hele forreste række. Og vi fløj så fra Seoul til Tokyo og havde et lille ophold der. Og så fløj vi fra Tokyo til Antarktis deroppe. Nej, men det var i hvert fald polarområdet, og der lød så pludselig over højtaleren, der var en besked til Mrs. Britatius fra Danmark, at der ville komme nogle sygeplejersker ombord og tage sig af børnene, og der ville være en times frikvarter. Det var simpelthen, det var jo dejligt. De kom jo så, og der var et til hver af børnene. Og så gik jeg ombord, og jeg har nemlig ikke husket, for dengang røg Knud, og jeg plejede altid at have en god cigar med hjem fra udlandet. Det har jeg ikke fået købt, og det var Anchorage, vi kom til. Og jeg gik så ind og fik købt cigar til Knud, og så ellers var lige ude at se isbjørnen og alt det der, som man ser der turistmæssigt, der er det jo. At der er en udstoppet isbjørn udenfor, ikke? Vi kom så ombord igen og fløj derfra til Frankrig. Og i Frankrig blev vi igen modtaget, og vi har jo fået fint tøj med fra Seoul, som de her børn skulle have på. Og det blev alt sammen ordnet i Frankrig, er nogle sygeplejersker, som kom ombord. Og så fløj vi så fra Frankrig til Danmark. Og det var helt utroligt, de der forældre, som jo kom og skulle have de her adoptivbørn. Men den lille pige på 4 år, som har knyttet sig meget til mig undervejs, og hun var jo så stor, at hun forstod noget af det, og hun græd jo og ville med mig hjem, og det forfulgte mig noget så frygteligt. Men heldigvis til jul, der fik jeg et brev fra hendes danske adoptivforældre med et billede af hende, at nu er hun Anna, og hun havde det virkelig godt. Men da DanAdopt spurgte mig et par gange efter, om ikke jeg ville have en tur mere derinde, der sagde jeg nej tak. Den ene gang, det var tilstrækkeligt. Men en oplevelse var det med Korea, og jeg var jo rundt. Blev modtaget på akademiet, en mærkelig ting, når jeg aldrig selv har været på akademiet. Og jeg var på universitetet flere gange for at tale med studenterne og på handelsskoler. Og blev modtaget på Nationalmuseet, og fik også overragt et halssmykke med mit navn, hvor det både var på dansk og på koreansk og det hele. Og det viser sig, at det var fordi, der har været nogle danske videnskabsmænd derovre, som har gjort et stort arbejde, og så syntes de også, de ville tage imod mig, så det var jo vældig pænt af dem. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig fået så mange gaver som i Korea. Det var så overvældende.
Du har været vidt omkring og blev modtaget, han har sagt, næsten kongeligt nogle steder. Men jeg kom til at tænke på det her gamle ordsprog, der en profet er sjældent vældig i sit hjemland. Det vil du sikkert ikke sige ja til, men det er som om, at du blev anerkendt udlandet, måske ikke rigtig blev anerkendt derhjemme.
Nej, men det er som om, der sker noget i Danmark i øjeblikket. Jeg har jo, jeg kunne mærke, at ligesom at danskerne var ved at interessere sig for mine ting, og der var henvendelse fra kunstmuseer, og så besluttede jeg, at jeg ville skifte fra, at jeg var medlem af et par akademier i Frankrig og i den BKF i Sverige. Og det er alt sammen noget, jeg får tildelt. Det er ikke noget, jeg har søgt. Men så bestemte jeg mig for, at jeg ville søge optagelse i Dansk Billedkunstnerforbund. Og jeg blev optaget, og det viser sig med det samme, at der er meget reaktion mange steder fra. Og der er nogle af vores kritikere, som har været meget flinke til at skrive om mig, og der kommer så en bog her til efteråret om 101 kunstnere, hvor Tom Jørgensen, som er redaktør af Kunstavisen, men som også er en af vores mest frygtede kritikere, han har skrevet, og det er meget, meget flot. Han sendte det over til mig, og jeg mailede over til ham og sagde, sikke et skudsmål. Jeg kunne næsten ikke gå lige, da jeg læste det. Og han var så rar at sige, og mail tilbage, du har fortjent hvert ord. Og jeg lapper det jo i mig. Jeg er bare virkelig så glad for det. Og nu er det som om, at der bliver så nye vinde i Danmark. Og det er jeg glad for. For 75 år, så har man ikke så hurtigt sådan lige til at drøne sted til udlandet.
Det er meget kompliceret arbejde, du har med tingene. Der må være samtidig, der er gået noget i skud og mudder, og så må du blive meget ærlig.
Ja, men så er det jo, sådan skulle det ikke være, sagde min mor, når der var et eller andet, og det har jeg så også brugt. Og der er jo altså også nogle gange, at der er nogle ting, som ikke rigtig lykkes, og der havde min far, der sagde han altid, når der var sådan noget, som man vidste, det var i hvert fald ingen, der hverken ville eje eller have, så sagde min far, det er vist en beholdhest. Og det er altså tegn på, at når man på en ejendom havde en hest, som ikke var helt reelt, som man sagde, så var det en beholdhest. Og det har far sagt nogle gange om mine ting. Men sådan er det jo. Men den samme far, han overraskede mig for øvrigt meget, da jeg i sin tid så debuterede på Den Frie. For han sagde godt nok, at det er noget nødvendigt. Når nu du har dit gode kontorarbejde, og du kan arbejde med det hjemme, er det så nødvendigt at komme til København og udstille derovre på Den Frie? Og jeg var gravid med Hanne, så det var sådan en lidt trængt tid. Men på selve dagen, der overraskede min far mig med, at han havde taget flyveren til København. Og det var både første og eneste gang, han kom til at flyve. Men han ville alligevel over at se, hvordan det gik. Og så sker det, at han køber et af mine malerier, et maleri, jeg laver af min bedstemor. Men det vidste jeg ikke. Fordi der blev solgt en del arbejde også til nogle fonde, og der stod også det her, det var til en fonde, en håndværkerfonde, en fond, og far var jo håndværker. Og da vi så kommer hjem til julen, og der er en pakke til min mor, og der er det maleriet, og det har han så købt på udstillingen. Så han ville alligevel godt brække tøsen op.
Ja, men jeg tror ikke, at han er en på en måde vil beskytte dig. Han var lidt nervøs for, om du skulle få en nederlag. Men så var han alligevel stolt af det, siden det kom et stykke.
Ja, sådan er det jo. Altså, sådan er vi jo som forældre, og sådan var min far også, og min mor lige sådan. Altså bange for, hvordan det skulle gå, når der er sådan noget. Men det er også virkelig dejligt, at de oplevede, at jeg laver nogle større udsmykninger, hvor de var med til afsløringer og sådan noget. Og det synes jeg, det er meget glad for i dag, hvor de jo er væk begge to.
Ja, for netop det, at du måtte lære det hele selv, autodidakt her, det vel, det gør jo, at det tager måske noget længere tid, så det er først op i årene, du rigtig er kommet i gang, og der er nogen, der får øje på dig.
Jamen, sådan er det jo mange gange, og så vil jeg jo sige, at jeg er heldig. Det er jo altså over 40 år, jeg debuterede i 67, så det er jo altså 43 år siden her til efteråret, og jeg har jo alligevel været heldig. Jeg har fået mange, mange anerkendelser for mit arbejde, og jeg har også fået anerkendelser fra Danmark. Jeg modtog jo Nordjysk Kunstnerlegat, som eller kunstnerpris, som den hedder, fra Amdaa for nogle år siden. Det var jeg meget stolt af, fordi der er kun én fra Havner, der har modtaget den før mig, og det er Eivind Karp Nielsen. Så jeg var meget stolt af, at jeg fik den som nummer to. Og ellers også andre ting har jeg fået. Aalborg Kommune har været virkelig generøs med mig i årenes løb. Så jeg synes, det er dejligt. Og nu her de senere år, efter at jeg havde en udstilling i Frederikshavn i år 2000, der er jeg ikke udstillet der siden 78. Og der udstiller jeg på i Bangsbo Strand Kirke. Og var meget heldig at have en meget stort besøgsantal, og det var en ting, som kirken bakkede virkelig op, og det var en stor succes. Og siden den tid er der opstillet 16 af mine arbejder her i Frederikshavns by, så nu ved jeg også godt, hvem jeg er her.
Ja, det var heller ikke for tidligt.
Nej, men altså bedre set end aldrig. Der findes jo mange, mange kunstnere, som aldrig opnår at få spor anerkendelse. Så jeg er meget, meget taknemmelig for, hvad der er overgået mig. Og det er jo dejligt, når folk ringer, at de har set en ting, og det har glædet dem, og de har forstået den ting måske bedre ved at se, at jeg har arbejdet med det. Så bliver man jo glad. Det er jo de her ting helt ned på jorden, som min mand siger. Og husk nu på, at du er fra Rærup, som han, det er en af hans yndlingsudtalelser. Det er også meget fint. Men jeg tror nok, det der med, at der er nogen, der kan se noget i det. Jeg lavede en udsmykning for nogle år siden på Vejgaard Kapel i Aalborg, og så ringede en dame til mig, at hendes mand var blevet begravet derfra. Og jeg vil bare sige dig tak. Tak for skibet, du har hængende, og for de to kors på vægen. Fordi de giver håb, også for mig, som skal gå alene videre. Sådan en opringning, den gør mig glad. Hun har spurgt derude, hvem har lavet de ting? Og så ringer hun til mig. Og der har jeg lige stand i forbindelse med min bog, Kom, du skal ikke lade dig kure. Der er så mange fra hele landet, der har ringet. Jamen, når du har kunnet klare alt det der, så kan jeg altså også klare mig. Og altså bare sådan noget, så synes jeg jo alligevel, at så har jeg fået lidt ud af mine 75 år.
Ja, du har da fået meget ud af det. Det er jo en helt eventyr have, du har. Når første gang man ser den der, så bliver man fuldstændig overvældet. Jeg kan huske, at jeg kunne ikke lade være med at tage billeder af dem alle sammen, stort set.
Ja, altså det der med blomster og have, det er jo noget, som kommer fra mit hjem. Min mor var jo meget blomsterinteresseret, og mine tre søskende er det også. Og derfor er jeg også en af dem, der virkelig bakker op om botanisk have. Jeg synes, det er fantastisk, hvad Herluf Johansen han har fået ud af det der ude. Og jeg bruger jo rigtig meget, når der kommer busser her med folk, der skal besøge. Så når de har været her i nogle timer, så kører vi lige en tur rundt i Frederikshavn, og så lander vi altid i botanisk have, fordi der er åben også om aftenen. Og det er pragtfuldt at kan vise folk, at vi har et sted, der er så vidunderligt. Vi parkerer, og vi går rundt om den gamle herregård, om voldgraven kommer over, om Bolsens stenhave, og så ud i den botaniske have. Og jeg fortæller jo så godt, jeg kan. Nu er det jo især det her nye spaltebed, som er så spændende. Men også det der med at kan fortælle om, at det var en mand og hans far, som satte det hele i gang. Det synes jeg er fantastisk. Og derfor botanisk have, al den opbakning, jeg kan give den have, det vil jeg give den.
Ja, du har også foræret en skulptur.
Ja, det har vi, og det var sådan lidt specielt også, fordi det var den sidste større skulptur, som min bronzestøber igennem mange år, Ole Elgård. Han døde for øvrigt på min fødselsdag, 27. maj, altså 3 år siden nu. Det var den sidste, han støbte for mig. Og der var det både børnene og min mand og jeg var enige om, at den skulle vi ikke sælge. Og der var køber til den, men vi vil gerne have den placeret et godt sted. Og der er det så, at jeg snakkede også med børnene om det. Hvad med, og hvis vi spørger, om de vil have den i botanisk have? Og heldigvis var de meget begejstret for det, for det kan man jo ikke vide, fordi man vil forære en ting. Og derfor er vi meget, meget glade for, og der står på den lille plade, der er sat på, at bronzearbejde Ole Elgård, fordi det var meget magtforliggende for mig, for han er støbt for masser af kunstnere. Og der står jo aldrig, der står kunstnerens navn, og hvem der eventuelt har betalt for det, men ikke at bronzearbejde, som jo er så vigtigt, var udført af Ole Elgård. Og ved den lejlighed, der fik jeg det sat på, og det var jeg glad for, for vi har utrolig godt samarbejde igen mange, mange år.
Ja, så kom vi tilbage til skulpturen igen, for det var sådan set mest dem, jeg tænkte på, der med din eventyrhave. Det er rigtig spil for fantasien, når man kommer ind i din have og ser alle dine skulpturer.
Ja, det er jo det med fantasien, som jeg har haft, og det er klart, jeg er lige besøg af et ægtepar ned fra Midtjylland, og det første, de siger, det er, haven, den ligner dine reliefer. Og det er jo nok noget om det, altså de samme buer og slykninger, det er de samme ting, som går igen. Sådan er det jo, man er jo som man er.
Og det er godt, man er det, fordi så kan man give hinanden noget.
Ja, men jeg mener, at det er vigtigt, at man er naturlig, og man og er helt nede på jorden. Husk på, at vi er født i Vendsyssel, og vi bor i Vendsyssel. Og jeg laver mine ting, og det er fint, jeg har været ude i verden. Men den største glæde, det er jo alligevel, når mange af folk her fra Frederikshavn, de kigger ind i haven, netop står ude, og så siger vi til dem, kom inden for at kigge. Og så siger de, vi vidste slet ikke, der var sådan et sted her i Frederikshavn. Det synes jeg, der er pragtfuldt.
Men jeg troede egentlig, at du var i turistbrochure og sådan noget. Jeg ved i hvert fald, at du har haft arrangementer sammen med turistforeningen her til havevandring her på sommeren.
Ja, det er også rigtigt. Jeg har haft et godt samarbejde med turistforeningen, og jeg plejer at være med i den gode historie, hvor jeg netop som nu her bare kan fortælle løs om det hele. Men netop fordi jeg har fødselsdag her i maj, så er jeg ikke med i første runde den her gang, men så regner jeg med at komme med i den næste. Jo, det er en dejlig ting, altså, og turistkontoret kan ringe, hvis der er nogen, der gerne vil se mine ting. Og det er fint, og så kommer de, og vi snakker om det og sådan noget. Det betyder meget, at man har sådan nogen at samarbejde med. Og der vil jeg sige, Bangsbo Museet og Botanisk Have og Turistforeningen. Og så havde jeg jo mange år, da vi havde JME, altså entreprenøren der, i 25 år arbejdede vi sammen, og der er jo andre, der var også da Arne Tytel, han havde Toyota og alle de ting der, hvor jeg tit var med, og han kom ned med folk, og det er en opbakning fra det sted, hvor man bor, og det er trods alt det, der betyder allermest i den sidste ende, at man har den opbakning.
Det er sikkert, for det føler jeg også nu, du har.
Jamen, det synes jeg også, jeg har. Og jeg vil sige, med hensyn til vores byråd, da Erik Sørensen kom til for mange år siden, og han var herude sammen med den franske ambassadør, det var første gang. Og lige siden han da kom og så mine ting, og Eva var med, har han bakket op. Og det har også været uvurderligt for mig, at jeg har haft hans opbakning igennem årene. Og jeg håber rigtig nok, at han kommer til min fødselsdag, men det gør han sikkert også.
Nej. Jeg husker også, at du fortalte en gang, at du skulle have besøg af prins Henriks søster. Det ved ikke, om det blev til noget.
Jo, hun har været her. Og hun inviterede mig til at udstille på klostret i Frankrig, som hun var tilknyttet. Hun er jo sygeplejerske af uddannelse og også nonne. Og man var altså flyttet fra klostret nu og boede udenfor og arbejder meget i Afrika med at bygge skoler og alt sådan noget. Og hun inviterer mig til at udstille dernede, og vi snakkede om det med mand og jeg, og vi sagde, ja tak, så skal de vente til næste år. Og det var så faktisk i år. Men så sker der det, at jeg får brev fra Katharine, at hun klostret har måttet lukke, fordi de ikke kunne skaffe penge til opvarmning på grund af krisen her. Men at hun har snakket med andre steder, jeg skulle udstille, og der var en hel række udstillinger, og jeg skulle slutte ud ved prins Henrik på Kaors. Og i første omgang synes jeg, det løb meget besnærende, men efterhånden som tiden gik, og jeg ikke fik de forskellige tider, det skulle så skubbes til næste år, og jeg skulle have, det koster omkring 100.000 for mine ting derned. Og jeg skulle give besked til Statens Kunstfond, som var med i det, og jeg kunne ikke få de der tider frem. Og så tænkte jeg, nej, der går alligevel alt for mig at arbejde med, for at komme ned og få den vandreudstilling dernede. Så jeg skrev til Katharine, at jeg tror, det vil overstige både hendes og mine kræfter med at få det på plads. Så jeg synes, vi skulle droppe det. Og det skrev jeg til påske. Så det bliver altså ikke til noget med den. Men jeg er nok med på den internationale udstilling til næste år.
Du må jo passe lidt på dig selv. Så du kunne bare længe nu.
Ja, og jeg skal også passe på min mand. Det er så også den tid af sagen. Vi er jo to, og vi supplerer hinanden rigtig godt. Men jeg er også nødt til at tage hensyn til, at der ikke er alt for meget uro. Vi er glade for, at der kommer mange folk her, men vi er ikke selv så ufarne, som vi har været.
Nej, nu kender folk dig jo, så nu kommer de jo selv, så nu kan du hvile lidt på laverbærene.
Det kan jeg, og det gør jeg altså også gerne, og vi tager gerne imod folk. Men man ringer, og nu er det så de aftener der med turistkontoret, for ellers så kan man bare ringe, og så siger jeg, hvornår jeg har tid, og så kommer folk, og vi har den regel, at så længe vi synes, det er sjovt og gerne taler med folk, så bliver vi ved. Den dag, hvor det bliver en plage, så stopper vi.
Ja, Agnete Bretatius, du fylder 75 år. Hvilke fødselsdagsønsker har du?
Ja, det mærkelige er, at jeg har ikke rigtig nogen. Jeg har ikke sådan nogle ønsker. Når folk lige har sagt, hvad ønsker du til din fødselsdag, så siger jeg, kære venner, bare I kommer, og vi har det, vi hygger os sammen, og der bliver lidt med plads, men altså, vi hygger os og snakker. Det er det, der er det væsentligste. Og det er jo familie og venner, og det er forretningsforbindelser, og et par kollegaer er der også med. Og mine ønsker, så siger jeg, du må ønske noget, så siger jeg blomster og kunstbøger. Og det er sådan set, og det er virkelig sandt. Det er de ting. Jeg har ikke nogen store ønsker. Jeg har opnået det, jeg gerne vil. Og min familie kommer, og jeg har jo en søn og en datter, og svigerbørnene, og to børnebørn, og et tredje barnebarn vil komme til i juli måned. Så altså, jeg kan ikke ønske mere. Jeg har en god tilværelse, og vi er enige om, at vi har et fantastisk rigt liv.
Det er ikke de materielle gode, der er så vigtige.
Nej, det er det jo ikke. Vi mangler jo ikke noget. Så det er jo forbi, og det er jo lige sådan, vi kører i en lille bil, for vi har ingen behov for en stor. Og sådan er det mange ting. Vi har kun én cykel, den deler vi om, fordi det er mest praktisk. Vi kører jo aldrig samtidig. Og altså alt sådan og noget, det er det, som vi kan glæde os over hver dag, det er vores have. Går tur i haven, og vi læser. Og vi hører fjernsyn, og vi sørger for at holde os i gang. Vi cykler begge to, 10 km på motionscyklen hver dag. Og er der nogle dage, hvor vi er klar over, at vi ikke har gået så meget, som vi skal, så sørger vi for en rigtig god, lang travetur. Det er meget vigtigt, at man vil prøve på at holde os i gang. Og det gør vi jo altså også ved sund kost og forskelligt sådan. Jeg tror ikke på, at der er sådan noget af det, der kommer af sig selv, men man kan hjælpe til så godt man kan, og det prøver vi på begge to.
Det lyder som om, du er ret disciplineret.
Det er jeg faktisk også, så mange er overrasket over, at jeg som kunstner er. Men det er jo igen det her med, at det har jeg lært igennem mit liv. Altså, jeg har haft kontorjob og skulle have tingene til at køre hjemme, og så arbejder jeg aftenen og nu er natten på værksted. Når sådan nogle ting skal holdes i gang og køre det hele, så er man nødt til at have en vis orden i det hele. Og det har jeg.
Nu har vi snakket fødselsdagsønsker, men har du ellers noget ønsker for fremtiden?
Jeg vil sige, at jeg jo helt fra lille af har haft ønsker med hensyn. Det var for nogle arbejder inden for skulptur, jeg gerne ville lave. Og mit ønske var at lave noget til en kirke og lave en vandkunst. Jeg laver flere vandkunster, og jeg har arbejder omkring 30 arbejder ude i danske kirker, for uden hvad jeg har i udlandet. Og med hensyn til udstillinger, så er der én udstilling, som jeg altid gerne vil have været med på, og det er Vrå-udstillingen. Det er så det, man kan sige, hvis jeg har et ønske, så er det en gang at komme med på Vrå-udstillingen. Det synes jeg vil være flot.
Ja, men det tror jeg skal lykkes. Det er spændende at høre din historie og sammenhæng mellem dine oplevelser fra barndommen og så dine kunstværker om, hvordan du har selv løst problemer hen ad vejen som autodidakt, og han har sagt gået så grej igennem næsten som H.C. Andersen, og så blev den verdensberømt. Så jeg elsker dig. Tillykke med i 75 år, og håber, at du må få en god fødselsdag og mange gode år endnu, og vi her i Frederikshavn kan få fornøjelse af dine værker fremover. Ja, det gælder selvfølgelig hele verden jo.
Mange tak. Jeg siger tak for samtalen her i dag, og vi ses en anden gang.
Ja. Vi hørte her billedkunstneren Agnete Brittasius fortælle levende om sit lange og spændende liv som kunstner og om hendes inspirationer. Man kan genhøre Brittasius på internettet på www.arnehansen.net/dialog. Og her vil der også ligge enkelte billeder af de kunstværker, der er blevet snakket om. Plus et enkelt ekstra billede, et maleri, som Agnete Brittasius har malet, efter at krigen i Gaza gjorde dybt indtryk på hende. Men se det selv, dog kun et foto. Der er også et billede fra en skulptur i cement fra en tidligere epoke i Agnete Brittasius' kunstværker. Men den historie må man ikke gå glip af at høre Agnete Brittasius selv fortælle om, fordi den giver et godt indblik i, hvilket menneske Agnete er, og hvordan hendes stærke oplevelser fra sit arbejde er blevet udtrykt i hendes kunst i et forsøg på at ændre virkeligheden til det bedre. Interviewet er lavet den 21. maj 2010 i anledning af Agnete Brittasius 75 års fødselsdag den 27. maj, hvor der er åbent hus fra kl. 12.